牢
屋。ローミング、
牢屋
ja looming.
Tervist, Pereraadio kuulaja. Minu nimi on Justinus Kivil, olen Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku preester ja olen siia Pereraadio stuudiosse, Peeter Küllet stuudiosse kutsunud pihile Valeri Petrovi. Me ei tee sellest pihist mingit saladust, vaid ma tahan tänase tunni jooksul Valerilt kõik hea, mida ta oma elu jooksul teinud on, välja pinnida. Tere, Valeri!
Tere, Justinus! Ja tere, raadiokuulajad muidugi ka!
Me teame sind koorijuhina, muusikuna, seotud juba kuulsaks saanud festivaliga. Nendest kõikidest asjadest me jõuame sinuga rääkida, aga me peaksime ikkagi alustama algusest. Kuidas sa oled muusikani jõudnud? Mida sa enne seda teinud oled, kui me kõik sind 31 aastat tagasi ühe koori ees näha saime?
Pärit ma olen Ida-Virumaalt Kohtla-Järvelt ja minu tee, mis moodi ma jõudsin muusikasse, see on väga keeruline ja väga selline, ütleks ausalt, tõesti imelik. Kui ma olen väike poiss, siis mulle kingiti üks nukk isa. Aga tolle ajal, kui te ei mäleta, oli selline hernes oli, eks ole, sõike kõva hernes, eks ole, siis ma hakkan siin naerma ja see üks tükk läks kopsu sisse. Aga no ma olen nii väike laps, olen, mis on üks aastas 7 kuud ja muidugi ma ei oskanud öelda, nii väike laps, eks ole, mis moodi ma ütlen. Ja siis läksime arsti juurde, siis tegid röntgenid asjad, aga röntgen ei näita seda, kui see oleks metallist, siis see oleks näidanud. Ja arstid ütles, et köhib poiss ja köhib, lasta köhib, kõik läheb ära ja kõik. Ja läks, ma ei tea, 2 nädalaks või 3 nädalat läks mööda, ikka köhin. Ja olukord oli täitsa katastroofiline. Läksime veel arsti juurde ja siis nad ikka avastasid, et seal midagi kopsus, midagi on jama ja nii edasi. Ja siis helikopteriga viidi mind tol ajal Leningradi, Mitšnikovi instituudi. Seal tehti operatsiooni, ühesõnaga ma ei hakka ütlema, aga ühesõnaga ühe jooksul ma oleks pidanud surnud 3 korda, aga kuidagi ikka sai see asi korda ja need minu kopsud olid väga sellised haiged ja minu tervis oli väga nõrk. Mul kopsupõletik oli 2 korda aastas, aga see kopsupõletik on päris tisine haigus ja üks tark inimene ütles, üks ainuke asi, mis sind üldse päästab, see on puhpilli mängimine. Ja läksid laste muusika kooli trompetit mängima. Sellest ajast ühesõnaga olen muusikas. See oli nii teisti päris suur juhus ja see imelik juhus ütleks ausalt. Ja sellest aastast hakkasin trompetit mängima ja siis nii edasi muusika.
Ja siis koha peal kõigepealt trompetit ja ma eeldan, et siis sa tulid Tallinnasse õppima juba muusikat kõrghariduse tasemel.
Ja. Enne seda, kui ma tulin Tallinnasse, see on ka, mul on kõik on juhus ühesõnaga elus. Siis ma astusin siis Venemaale muusikakooli, nagu tolle ajal oli nimetatud muusikaalne učilisse ja lõpetasin ära ilusti ja siis tahtsin siis astuda konservatooriumisse Tallinnasse, aga siis ei jõudnud, mind võeti sõjaväki ja siis teenisin seal ja siis mõtlesin, et ei tuleks üldse Eestisse tagasi, aga isa suri ära ja siis ema jäi üksinda ja mul on lihtsalt teist võimalust teda üksinda jätta ja siis läksin konservatooriumi, tegin ilusti eksamid ja lõpetasin ära.
Aga see eriala oli?
Eriala oli trumped ja fakultatiivselt dirigeerimine mul oli.
Nii et dirigeerimise poole juba siis vaatasid?
Ja loomulikult. Ja. Lihtsalt huvitav oli. Kui sul see tegevus pakub huvi, siis sa isegi ei pane tähele, et mingisugused raskused ja nii, aga lihtsalt huvi, lihtsalt oli lihtsalt huvitav. nii see asja läks ja siis pärast, kui lõpetasin konservatooriumi, siis mängisin Tallinna orkestris ja siis olin Tallinna orkestri dirigent. Muidu ma olen esimene dirigent, kes tol ajal salvestas, lindistas Eesti hümni ja olin tõesti esimene dirigent ja noh, tol ajal oli niimoodi, et mitte keegi ei teadnud, kes siis läheb Siberisse ja kes ei lähe Siberisse ja nii edasi. Võt. Ja millegi pärast mind valis Veljo Tormis. Ma ei tea isegi, miks. No üldse Veljo Tormis ta on tõesti, no minu jaoks näiteks Eesti heliloojatest, ta on tõesti Eesti helilooja. Tõesti Eesti helilooja ja ta on fantastiline helilooja. Minu jaoks ta on kõige parem helilooja Eestis, mis olnud. No minu jaoks.
Sina oled ju ka helilooja.
No, põhimõtteliselt, jah.
Aga kumb sul sinu ellu nüüd varem tuli, et no, ma kiirustan juba selle Orthodox Singersi juurde, et sa lõid selle koori, mis no, väidetavalt on ainulaadne, et kui me õigeusu kirikumuusikat kuulame ja need lindistusi just no, kogudustes on lugu teisem, siis üritatakse teha koore, mis on kas nais- või meeskoorid. Sina olid loonud sellise koori, kus on mõlemad hääled, nii mehed kui naised koos laulmas. See on väidetavalt suhteliselt ainulaadne kogu maailmas.
Ma ei tea, võib-olla, ma ei ole kindel, aga no, see on väga võimalik. See on väga võimalik.
See oli teadlik valik sulle, et sa tahad sellist koori luua, kus kui...
No minu suhtumine on selline, näiteks kui võrraldame seda orkestriga, näiteks. Kui on naiskoor, siis on keelpilli orkester. No see üks ainukene, siis ei ole nii palju värve, eks ole.
Just.
Kui meeskoor, siis on puhpilli orkester. Eks ole? Aga kui neid panna kokku, siis tuleb mis?
Sümfooniaorkester. Sina lõid sümfooniaorkestri, inimorkestri.
Lihtsalt rohkem võimalusi.
Just, jah. Ja sa hakkasid kohe ise ka kirjutama või kuidas see...
No kõigepealt ma ütlen niimoodi, mis moodi üldse see ansambl, see koor, aga see tegelikult see on ansambl üldse, mis sündis, aga see oli just konservatooriumi ajal, mis siin salada, aga no me käisime tudengid, käisime laulma seal Nevski katedraalis. Ja siis no tekis selline mõte, selline ansambl, selline kollektiiv, et saaks seda muusika lihtsalt näidata inimestele. Ja hakkasime niimoodi vaikselt tegelema sellega ja selles seasi sünnis. Ja muidugi olid isegi raskused, et no, näiteks kirikupriestrid olid no, täielikult, no, ma ütleks vastu, aga no, ütleme niimoodi, aga väga hea tahtlikud ei olnud. Oli selline isegi küsimus, mis moodi see on kirikumuusika, kirikust välja hakkab kontsertile kõlama ja siis hakkavad plaksutama ja nii edasi. Olid sellised asjad ja teiselt poolt olid ka teised asjad, et kes seda hakkab kuulama ja nii edasi. Ja siis leisin lihtsalt sellest lahendust. Siin oli tol ajal oli Aleksius teine, aga ta ei olnud Aleksius teine veel. Ta oli mitropolit Novgorodski, Leningradski, upravlejši, dilami, istonski jeparhi. Ja ma läksin tema juurde, siis ajasin temaga jutt, ütles niimoodi, et no öeldi võt sellised asjad, võt kuidagi paha tahtlik suhtumine selle ansambli kohta, et ütles, on väga hea, et selline ansambli on olemas. Ma ütlesin, no miks siis sa te arvate niimoodi? Aga te teate, võt, kui inimene tuleb kontserdile, kuulab teid ja võib-olla kirikusse läheb ka.
Just.
Võt, saad aru, ta oli tõesti tark inimene selles suhtes. Aga mitte selles suhtes, aga üldse. Ja siis no, no, lihtsalt need preestid said teada, et oli selline jut ja kõik olid no, niimoodi rahul sellega. Ma ütleks olid vaid, aga põhimõtteliselt olid vaid. Ja siis hakkasime niimoodi tegelema. Ja nootide suhtes muidugi... Alguses oli, ma ütleks raske, aga põhimõtteliselt mõned noodid ma sain kirikust ja siis mõni lugu kirjutas Tiina Kalaskova, nüüd ta on, mis ta nii perekonna nimi on, siis ma ei tea, mis perekonna nimi on. no niimoodi hakkasime need kontsertid tegema. Väga, väga palju need häid ja huvitavad momenti oli. Ja siis hakkasime need kontsertid tegema. Esimene meie kontsertreis oli Novgorodi ja Sankt-Peterburi oli. No, Veliki Novgorod ja Sankt-Peterburg. No seal Novgorodis, see on siuke koht, see on tõesti püha koht, ütleks ausalt, sest need kirikud, mis seal on, siis nad on suurepärased ja meile tehti seal spetsiaalsed ekskursioonid, siis käisime vaatamas seda Fefan kreeki freskasid. Mind tõesti pani imestama, läksime sinna kirikusse. Ma olen täitsa vaimustatud sellest, et läksime sinna, siin mingi seina peale, mingi jama seal on, tead, absoluutselt ei ole mingit huvi minu jaoks ja siis nad tegid need bainitsid, need aknad tegid lahti ja siis see valgus hakkas valgustama need freskasid, võt siis oli selline efekt, et karju õpiteks ausalt, sest need freskad on no teesti, see on ma ei oska isegi seda sõnadega kirjeldada, sest no, see on midagi muud. Ja siis pärast oli meil kontsert Smolny katedraalis Sankt-Peterburis. No see on ka oli huvitav asi, oli kontsert, oli tõesti palju rahvast ja nii edasi ja siis pärast minu juurde tulid need Sankt-Peterburi dirigendid ja siis minu jaoks oli selline kummaline küsimus, ütleks ausalt. Te laulate väga hästi, aga mis sõnad teil on siis? Ma ütlesin, mis sõnad on siis? Psalmid, mis siis veel võiks olla? Aga kas teile Eestis tohib niimoodi sellised sõnad kasutada? Võt selles suhtes Eestis oli väga hea olukord selles suhtes, aga meil ei olnud seda nii rangelt keelatud.
See oli nüüd 80. Aastate lõpp või
ja. Aga seal natuke, mis moodi teie laulate? Aga me lauleme, kui näiteks Bartnjanski või midagi seda vaimuliku muusikat, siis me lihtsalt ise, võibolla mingi luulete kirjutab teised sõna, seal päike paistab ja nii edasi, aga kasutame lihtsalt seda muusika. Oli sellised isegi momenti. Ja siis pärast ma sain teada, et me olime, no esimene kollektiiv, kes hakkas seda laulma, seda tegi Drivni Ruski Raspev, see on Moskva Patriarhaadi tegi Grindenko, meiskoor. Tegelikult nemad tegid ka kontsertid, eks ole,
avalikult. See nagu see, mida me kutsume Snamenski.
Ja siis olime meie ja esimesed, kes üldse hakkasid tol ajal sellega muusika tegelema ja niimoodi edasi läks.
Sa rääkisid oma esimesest tuurist või kontsertireisist, mis oli nüüd itta. Suudad sa üldse nagu meenutada, millistes riikides te olete käinud esinemas?
Oi, see võtab...
Või kust te ei ole käinud?
See võtab, Jaapanis ei ole käinud, aga see võtab aega muidugi, kui ma hakkan kõik. Aga no need riigid, kus me oleme käinud, no väga eksootiline riik, ütleme Libanon, Beirutis käisime. No muidugi Euroopas see on selge. Lihtsalt võibolla mõned momentid minu jaoks on sellised väga huvitavad. Meil, ma ei tea, mitu tuuri oli USAs ja USA publikum on selline, mulle USAt meeldib. Nad on nii lahtised inimesed, nad on nii avatud kõik, no suurepärased, emotsionaalsed ja... No ja siis pärast ühe kontserti, aga meil lisa lugu oli Rahmaninovi Bogorodice Deva Radovisse. Ja siis minu juurde tuli üks USA dirigent, et kuulge, no olete nii suurepärased ja nii hästi laulate ja fantastiliselt lihtsalt. Ja väga hästi teeks kõik laulsid, et kõik Ameerika heli loe ka. Mõtlesin, kes see oli siis Ameerika heli loe? Mis kes? See oli Rahmaninov.
Aha, no
siis ma küsin, aga mis moodi ta on Ameerika heli loe? Ei, tal oli Ameerika kodakonsus, siis tähendab, see on Ameerika kõrile. Sellised momentid olid väga huvitavad ja siis, kui Libanoni mäletada seda, jõudsime sinna, läksime hotelli ja kõik oli väga hästi ja siis hommikul ärkan üles ja mingi plahvatus oli, aga ma ei ole harjunud sellega, plahvatus või mis ta on siis, midagi. Aga siis oli seda plahvatus, mitte niisama nad tapsid seda Rafik Hariri. Ja meil järgmine päev on kontsert, eks ole, kõik on kontsertid keelatud ja nii edasi ja siis nad ikka lõpus otsustasid, aga me lausime seal Arvo Pärdi seal päris mitu katsed oli. Ja siis Arvo Pärdi muusika ja seda, mis oli, see on Kadon Pagajanin, me lausime seal. Ja nad otsustasid, see on selline muusika, siis täitsa soovib ja siis lubasid meile seda kontserti teha. Ja huvitavad asjad ka praegu, kui seda meenutada. Päris palju huvitavad asja oli.
Nende reiside juures sa mainid kogu aeg seda repertuaari valikut. Kas sul on mingisugused tingimused? Milline muusika, kust kohast pärit peaks olema, mida te esitate? Sa ju teed mingisugused valikud.
Loomulikult, no näiteks meil oli Sankt Peterburis oli kontsert Spasine Kravi, ühesõnaga Katarjas, aga loomulikult ma ei hakka seal vene muusikat laulma. See on täitsa normaalne, me võtsime Kirillus kreeki muusikat ja võtsime Eesti muusikat sinna laulmas. Aga kui näiteks minna kuhugi Euroopa, siis tegelikult see võtsa saad aru, miks pärast isegi ma hakkasin sellega tegelema, see muusika on ja need sõnad on Need on nii, ma ei oska seda seletada, aga no, nad on nii öeldud, et need sõnad üldse see muusika ükskõik, mis keeles ta on, kas on vanaslaavi keeles või ta on arameeja keeles, eks ole, või ta on kaheetia keeles, nüüd on kruusia keeles, just, see on erinevad keeled ka kruusias. See ole nii oluline, aga ja koos selle muusika, neil muusikaga need sõnad lähevad lihtsalt hinge inimestele. Ja võt, see ongi kõige tähtsam ja alati ma üritan näidata inimestele, aga mis nad teavad, õige usu muusika. No okei, mõni tark inimene teab, et ja muusik teab Rahmaninov, eks ole. Ja mõni, kus on veel targem, teab seda Bartnjanski ja nii edasi. Aga see on nii väike osa, tegelikult selles muusikas on olemas vana muusika. Kõige vanem muusika, see on süürie muusika. Antiohia kirikust, see on kõige vanem. Seda lauldakse siia mani, no, nüüd praegu seal olukord nagu ta on, aga seda lauldakse arameeja keeles, siia mani. Ja meil oli isegi üks program tehtud, üks laule oli Hadash Pierre Libanonist, ta on selle muusika professor ja siis me tegime temaga kontserti. Tema oli solist ja siis ma tegin need oranžeeringud, et saaks temaga teha. Meil oli täitsa terve kontsert ja ütleks ausalt, aga see arameeja keel, ta ei ole nii lihtne meie jaoks ka. Enne seda, kui me tegime proovi, ma ei tea, mitu proovi tegime, aga no tegime need proovid päris palju tegelikult. Ja siis kõigepealt ma küsin tema käest alati, kuule, kas on aru saadav või see ei ole aru saadav. Sest me no teame seda tähendust, mis seal on, da? Aga me teame seda lihtsalt umbes, eks ole, mis see tähendab, aga just võt see sõna, et see kõlaks. No nagu öeldakse, mina olen selle suhtes tõesti kindel, see on väga õige jutt. Изначально было слово.
Alguses oli sõna.
Vot see on kõige tähtsam. Kõige tähtsam selles muusikas need sõnad. Ükskõik, mis keeles nad on. Siis traditsioonid on erinevad loomulikult. Näiteks Serbia muusika ja seal Bulgaaria muusika. Ütleme selline regioon, see on üks ainuke muusika. Eks ole siis nüüd Süüria muusika, see on obsteine muusika. Siis Gruusia muusika, see on jälle obsteine muusika. Siis ütleme Vene muusika, see on jälle obsteine muusika. Aga põhiline see, mis ühendab, sina ühendab. Ükskõik, mis keeles ta on ühendab.
Ja jõudsimegi selleni, kuhu ma tegelikult vaikselt tahsin jõuda, aga sa ilma minuta tegid seda juba. Kas kirikumuusikat, noh, antud puhul nüüd õigeusu kirikumuusika, on seda võimalik laulda nõnda, et see teistele inimestele kohale ka jõuaks ilma enese usuta?
Ei, see on võimatu.
Lihtsalt nooti laulda ei saa.
Saad aru, siin on väga lihtne küsimus. No näiteks meil on üks seal salvestus oli ja siis ma lihtsalt kingisin seda üks orili mänge enesalume ja seal me laulame seda pärdi asju ja nii edasi. Ja siis ta ütles niimoodi, te laulate niimoodi, et kõik aru saadav, eks ole. Aga see tuleb lihtsalt sellest, kui sa ise ei ole usklik inimene. Saad aru? Kui sa ise ei saa aru, millest üldse ei jutta, aga mis sa inimestele jutted siis, eks ole?
See pärast ongi sa kõnelised just sellest sõna tähtsusest, et muusika muusikaks olgu sa pärit kust iganes, aga see sõna on ju ikkagi...
Loomulikult. Muusika, minu jaoks esimene asi seal on sõnad, eks ole, aga muusika lihtsalt aitab seda tuua inimestele. Võt see on minu suhtumine. Selles suhtes. Ja sa pead kogu fraasi muusikas tegema vastavalt sellene, mis sõnad seal on siis, eks ole. Ja kui on kiusatus, siis on kiusatus peab olema, eks ole, kui on ülistus, siis ülistus peab olema. Teistmoodi ei saa, aga kui sa ise seda ei tea. No, me laulame tõesti väga puhtalt ja väga professionaalselt, kõik on hästi ja teised ka laulavad, oskavad ka laulda väga puhtalt, väga professionaalselt ja nii edasi. Aga kui nad ei saa lõpuni need sõnad aru, siis on nagu öeldakse, no midagi jääb puudu.
Aga kui ei usu sellesse, millest
sa laulad, aga tegelikult no, see on Jumala palved kõik. See on kõik absoluutselt.
Kõik on palved.
Kõik on palved ja kui me laulame seda, kas me laulame Jumala teenistus, see on üks ainukene asja ja mitte Jumala teenistus, aga no, nagu ta on Bagarodice Deva Radiuse, eks ole, ta on igal pool Bagarodice Deva Radiuse, eks kõik, kus sa laulad ja kus sa palvetad seda. No tegelikult, see on minu suhtumine. Ja kui sa ei tea, mis see tähendab Bagarodice Deva Radiuse, A miks Bagarodice Deva Radiuse? A miks Radiuse? Ja nii edasi. Kui sa sellised peened asjad, mitte, see võib olla, ei tea, aga kui sa ei tunne seda, võt, tunnetus peab olema, võt, siis ta on õige. Ja kui sa laulad seda veel puhtalt, siis absoluutselt teine asi. See on minu suhtumine selline. Aga no, puhtalt võib laulda, aga no, kui me räägime veel sellest muusikast, siis on tegelikult see on päris mitu stiili, see on vana muusika, eks ole, ööäelne muusika, eks ole, unikaalne muusika, see on varajane mitmehäelsus, seal oli sellised asjad, üriti Venemaal, millest see tuli? See tuli sellest, ta on tõesti unikaalne, tuli Peeter Esimene, ta on väga Euroopa meelne või oli ja niimoodi, üldse aitab ja. Küll sellest teie kole laulmine teil on siin niimoodi, no, nagu karud siin tead laulaks, passidega kõik ja ühehäelsed kõik hakkame Hollandi moodi laulma, tähendab, mitme äälsus peab olema ja kõik hakkame muud moodi laulma. Aga no, kui ta traditsioon oli ühehäelne, eks ole, aga inimesed ei saa nii kiiresti muutma. Ja sellepärast nad üritisid seda mitme äälsus teha, aga ei osanud ja sellepärast tulid sellised sekundid ja värgid ja nii ja nii ja naa. Ja siis praegu muusika teadlased kogu maailmas, aga see on unikaalne asja, mis oli tegelikult. Ja olemas no selline muusika, on ka olemas isegi romantiline muusika, no näiteks Rahmaninov, see on puhas romantiline muusika, kui keegi ütleb, nüüd ma kuulasin, aga voot Rahmaninov kasutas seal manoodiat, seda znamine raspev, ei ole sellest asjast on nii kaugel, see on puhas romantiline muusika tegelikult. Ja on olemas ka barokk muusika, ma ei saa seda nimetada, siis kui me võtame lääne barokk muusika, siis millal ta oli, ja millal see oli vene barokk muusika, see oli nii hilja juba, eks ole see, jälle Peeter Esimene, eks ole, ütles niimoodi peab laulma. Ja see on tõesti selline mitmehäelne ja seal polifooniad ja nii edasi. Siis ütleme, kui tulid need kõik sellised suured teosed, suured kontserid, nagu Titov kirjutas seal 16 hääli seal ja nii edasi, nii edasi, ja. Nii edasi. See on nii rikkas muusika tegelikult.
Valeri, me oleme oma saatega jõudnud kuhugi maani. Ja sa kirjeldasid nüüd siin erinevaid laulu stiile, kuidas seda sama kirikumuusikat on esitatud. Mida sa kuulajatele täna pakud?
No kuule, kui siin oli päris mitu korda juba, ma olen korranud seda Bagarodice Deva Radiuse, siis ma pakun välja, et ma kunagi kirjutasin kolm asju, mida olid pühendatud Presvitoi Deve Marii, see on esimene Bagarodice Deva Radiuse, Püha Maria neitsi rõõmusta dostojna on kohus ja Bagarodicin. Ja esimene Bagarodice Deva Radiuse, mida ma kirjutasin, siis ma võin pakkuda.
looja
ja looming.
Ja Pereraadio kuulaja, endiselt on saate nimi Looja ja looming ja stuudios on looja Valeri Petrov ja kõlas tema kirjutatud lugu Rõõmusta Jumala sünnitaja ja selle loo esitaja on ansambel või koor, mida tegelikult Eesti üldsus nimetabki Petrovi kooriks, aga tegelikult on ju selle koori nimi Orthodox Singers. Räägi sellest koorist.
Praegu sellises koorist või kooriansamblist ütleme niimoodi lauluvad kõigepealt suure pärased inimesed ja teiseks lauluvad suure pärased muusikud ja kolmandaks väga usklikud inimesed. See on kolm asja, mida on väga tähtis. No mõni näiteks Aleksandr Pelevin Bass, ta laulab juba seal ansamblis 25 aastat. Ta tuli väike poisikene, oli veel, mängis gitarri ja pikkad juuksed ja nii edasi. Ja siis nüüd ta on siis lõpetas muusikaakadeemia magistratuuri ja nii edasi. Ja õppis siis laulmis Matti Palmi juures üks sopran, mis laulab. Ta lõpetas laulmis, algusest ta õpetaja oli Anu Kaal ja siis lõpetas siis ta oli Taimo Toomast. Ja nii edasi, tähendab, mul on kõik profid. Ja praegu tuli veel aasta aega, ma alati võtan need noored poisid, Kirill Garjušin, kes õpib praegu muusika akadeemias, tal õpetajaks on Hirvo Survõt ja õpib dirigeerimist ja noor poiss, mis tal on siis 21 või midagi tavalist.
Ta oleks nagu sinu matlipärija või?
Võib-olla Hirvo Survõt juures õpib. Lihtsalt see on väga raske leida inimesi, kes sobivad meil laulda, sest meie laulmine on koos laulmine. Vot see on koos laulmine. See raskus on selles, iga üks meist saab soolo laulda, absoluutselt iga üks. Ja iga üks laulavad ansamblis ka, see on erinevad asjad. See on, kui sa laulad soolo, see on üks asi. Kui sa laulad ansamblis, see on teine asi. Sul peab olema seda ansambli tunnetus. See on väga tähtis. Laulajad on suure pärast karantiin oli, mis ta oli pool aastat, me ei saanud proovi teha. Ja siis meil oli üks proov, ja kontsert oli. Ja siis enne seda kontsert ma ütlesin, issand jumal, me ei ole pool aastat laulnud koos, sest ma ei ole selline inimene, kes hakkab mingi zoomi värkigi interneti kaudu proovid tegema. Ma pean tundma inimese, eks ole, ma pean silmad nägema ja ma pean tundma, mis moodi ta hingab ja mis tuju tal on, mis seal kompuutris ma näen. Ma ei näe seal mitte midagi. Ja pool aastat ei ole ja ma ütlesin, võt see ansambli tunnetus võib olla kaub ära, võib olla. Aga tead, võt, kui me tegime seda koos juba mitte üks aastat ja mitte viis aastat koos seda teeme, siis kahe ühe prooviga ikka see ansambli tunnetus tuli tagasi. Võt, see ongi põhiline, ma ütlen, alati, nad on tõesti suurepärased, nad väga tundlikud inimesed, et kui me laulame seda meie ansamblis, siis meie ansamblis alati meie kõik nimetame seda, siis sa ei pead ütlema, võt, mina olen laulja, mina laulan, ei. Sul absoluutselt teine tunne peab olema, ma aitan sellele, kes on kõrval, minu kõrval seisab. Ma aitan talle, ma aitan talle, ma aitan talle, või siis tekib seda ansambli tunnetes. Ja ma ei tea, võibolla, ma ei ole tagasi hoidli, aga ma ütlen ansambli suhtes, just ansambli suhtes, sellest kollektiivid on väga arva, kelle on väga, 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 väga selline suur ansambli tunnetes.
Veidikene saime rääkida sellest koorist, mille on loonud Valeri juba nüüd 31 aastat tagasi, aga vähe oleme veel rääkinud Valerist kui autorist ja heliloojast. Me kuulasime praegu ju sinu lugu.
Jaa.
Et mis tingib nüüd inimesele selle, et ta saab interpreedist ühel hetkel looja, tõlgendajast juba selleks, kes annab ise midagi?
Noh, ma ütlen niimoodi, mis moodi üldse mina hakkas kirjutama. Kõik hakkas väga lihtsalt, kuna meil on Orthodox Singers väike ansambl tegelikult, 8 ääli ainult, ja siis mõned lugusid ma pidin lihtsalt harmoniseerima, pidin sätungid tegema, et see sobiks sellele ansamblile ja siis niimoodi hakkas ja see muusika kirjutamine, see on selline Ma ei ütleks, see on mitte kirjutame, aga see muusika ta peab ikka hinge sees sünnima. Kui ta sünnib, võt siis ta on. No, sest ma kirjutan muusika ta nüüd siis, kui ma ei saa mitte kirjutada. Võt see on see vahe. Näiteks muusikate heliloojate vahe selline, et kui sina oled muusika sees või muusika on sinu sees, võt sina, kui sina oled muusika sees, see on, siis on minu arvast on vale, aga kui muusika on sinu sees, mida sa peab ütlema, mida sa peab seest välja tuua, see on absoluutselt teine asi. Näiteks üks näide selline, eriti kasaegne muusika, eks ole. Ma ei räägi praegu õige muusikast, aga üldse muusikast ja pikk noot viuliga, eks ole. Kirjutas üks heliloja ja sa ütlesid, mis jama see on, see on mingi pikk noot, mis jama. Ja teine heliloja kirjutab samasuguse pikk noodi, absoluutselt samasuguse. Ja sa kuulad ja jäidki seda kuulama, eks ole. Seepärast üks heliloja on
sees ja teise sees on.
Ja võt see on suur vaja. Üks on konstruktor, eks ole, siin peab olema see. Aga teine on, kellel on see hinge sees ja pikk noot, see ongi niimoodi, sellega on kõik öeldud. Ja ütlen veel selle heliloomingu suhtes. No hakkasin kirjutama, no lihtsalt tundsin suur puudu selles muusikas, seda kaasaegse muusikas, eks ole, kus on muusika keel on natukene teine. No lihtsalt tundsin seda puudu ja siis hakkasin ise kirjutama, muidu ma kirjutan juba, ma ei tea, mitu aastat, aga no alguses ma isegi ei olnud seal oma pealkiri pandud, et mina kirjutasin. On olemas ka sellest asja. Ma olen selles suhtes võib-olla selline imelik inimene, aga minu arvates küll, et no kui on kriislased inimesed, siis mul on selle muusika suhtes selline aikumeeniline tunne üks ausalt, sest no Jeesus Kristus, traditsioonid on loomulikult erinevad, taaselt erinevad, aga Jeesus Kristus on ikka Jeesus Kristus, üks kõik, kas on Afrikas või ta on Jaapanis, eks ole, või ta on Usus või ta on Eestis või ta on Hollandis, üks ainukene. Ja tähendab, mul tekis selline huvi võtta õigeusu palve tekstid ja teha seda oreliga, kuigi ma ei olnud esimene, kes sellega tegeles instrumentidega, oli seal Gritšaninov, kes kirjutas liturgia domestika, oreliga ja kooriga. See on puhas liturgia, need sõnad absoluutselt kõik, aga see on tehtud oreliga. Ja miks ta tegi siis niimoodi? Ta kirjutas seda, kus oli, ta elas muidu Moskvas ja siis oli suur revolutsioon, tulistati, palju värd oli. Ja siis, kui ta seda hakkas kirjutama, siis ta mõtles, et ma kirjutaks seda muusika, oleks kõigele aru saadav, kas või katoliku inimene ja kõigele, et ei tohi niimoodi üldse teha, sellega oli pühendatud ja siis ta emigreeris Pariisi, esiettekanne oli Pariisis, muide soololaulis Šaläpin ise. Oli selline ja teine helilooja, kes kirjutas seda muusikat instrumentidega ka, oli John Tavener Inglismaal. No ta on üldse väga usklik inimene, kuigi ta on Sergeant Tavener, ta ei ole nii sama. Ma olen iski temaga rääkinud, mul õnnestus temaga rääkida. Ja ta ütles niimoodi ka, et ta ei teadnud, no, mis konfessiooni ma valin endale. No tegelikult luterlane peaks olema, katolik ma ei ole, aga ta ütles, kui ta läks Londonis seal õigeusu katedraali ja siis ta ütles, mul tekis selline tunne, see on minu kodu. Ja sellest ta kirjutas, väga, väga julgesti ja ta kirjutas cello ja koor ja hääl ja nii edasi, aga kõik tekstid on õigeusu kirgu palved. Ja mina hakkasin sellega ka, mitte tegeleda, aga oli huvitav ja siis ma kirjutasin, ma räägin suurtest vormidest ja siis mul tekis selline huvi, oli selline Gavrilo Dyrzhavin ja tal oli poeem nimega Jumal. Ja muidu ta kirjutas, et kes seda Narvas. No sellised sõnad olid sellised, et mis tema jaoks tähendab Jumal ja mis moodi ta juudis ise kirikus. Ta kunagi käis lihtsalt kirikus kuulamas seda üles tõusmus püha Jumala teenisus ja tal see läks nii südamesse ja siis ta kirjutas seda poeemi Jumal. Ja ma võtsin need sõnad ja kirjutasin kantaat nimega Jumal. Kantaat on selline, seal on orel, kolm salisti, lugeja ja kirgu kell. No see on selline asi, no oleks ta aru saadav, seal on 12 osa vist, ma ei mäleta praegu, vist 12 osa. Ja muidugi tekst on vene keeles, aga enne iga osa, enne seda teksti loeb lugeja seda. Ma ütlesin nagu teha, nagu no see ei see tead, mis õigeusu kirikus tähendab luge, eks ole, ta mitte laulab, mitte räägib, eks ole, aga loeb seda. Ja see oli tehtud selleks, et saaks seda lugu teha ükskõik mis maal, sest siis enne seda poem on tõlgitud, ma ei tea, mingi 180 keeli või midagi tavalist. Ja selles keeles loetakse tekst ette, et oleks aru saadav ja siis meie laulame. Me oleme teinud seda Rootsis. Peter Oskarsson, üks minu väga hea tuttav, väga hea näitleja, suurepärane lavastaja, tema luges teksti ja siis Arno Johansson mängis orelid ja siis meie laulsime. Kuigi meil oli kaks solistid veel Sankt Peterburgist, oli mezzo sopran oli Maria teatrist ja bass oli Maria teatrist solistideks. Siis me oleme teinud seda Poolas, Poola keeles seda. Muide Eestis oli kaas ja siis lugejaks oli, Indrek Sammul oli lugejaks. Võt see on üks asi ja siis, kui see asi hakkas mind huvitama, oreli asi, ma ütlen veel, siis ma mõtlen, aga miks siis pärast ma ei kirjuta lugu, kus on kaks orelid ja kaks koori ja neli solisti ja lugeja. Ja siis mõtlesin, aga mis sõnad siis on? Ja on sellised sõnad nagu kanon ingel kaitsjale. Mida kirikus tegelikult jumala teinistus, seda keegi ei loe. Seda
inimese õhtu ja
hommikupalvet. Eks ole. Mõtlesin, äkki teeks seda ja siis tegin seda kahe, seal on kaks orelit, neli solisti ja lugeja. Ja ese ettekanne oli Tallinna Oreli festival, Andras Uibu organiseerib seda ja siis seal oli ese ettekanne ja oli väga huvitav. Ma lihtsalt üritasin teha niimoodi, et võt see ingel ta lendas seal kirikus, eks ole, kus on üks orel mängib ja teine ja see kõlaliselt läheb nii kokku ja siis üks koor laulab, teine koor laulab, see läheb ka kokku ja nii edasi, nii edasi ja nii edasi. Ja alati kui ma teen midagi oreli, siis enne Salume on oreli mängija, kes on ja siis teine oreli mängija oli Tiedenno, koor oli Voices Musicales üks koor oli ja siis meie ansambul Orthodox Singers oli ja solistid olid ka kaks Sankt Peterburis ja kaks Eestist. Kui see ettekanne oli? No enne ta on üldse suuke, no ütleme minu sõber, siis ma ütlesin kuule enne, aga ütle mulle, kas üldse mingi loll maailmas on ka olemas, kes kirjutas kahele orelile lukusid. Ta ütles, no ma ei ole päris kindel, kas on, aga no võibolla on ka olemas. Aga sellest lolli küll ei ole olemas, kes võttis õigeusu palvet ja siis kirjutas traditsiooniline õigeusu, peaaegu traditsiooniline õigeusu muusika instrumentidega orele. Sellest lollid mina küll ei tea maailmas, kes on selline. Ja see mul pakkus huvi, aga muidugi ma kirjutasin veel, no kui ma olen helilojaks ole, no mingil määral, eks ole. Siis ma pean proovima kõik žanrid tegema. Ma ei räägi see, et seda hakkab õlle, mida ma olen kirjutanud. Ma olen tõesti päris palju kirjutanud igasugust asju. Aga no mind hakkas huvitama teine asja ja mõtlesin, aga miks siis ooperi ei kirjuta, eks ole. No mis ooper? Ooper ka, aga ma ei hakka kirjutama. Kui ta ei ole vaimulik, siis mind see asja üldse ei huvita. Ja mul üldse selline asja, ma teisti võib-olla selle suhtes väga imelik inimene, aga minu jaoks on selline, aga millik sellest muusika, mis ei ole vaimulik muusika. Minu jaoks ei ole vaja näiteks mingi pop muusika. Minule küll seda üldse elus ei ole vaja. Ja siis mõtlesin aha ooperi ja siis mul üks väga hea sõber Loone ots. Ja siis ma ütlesin, kuule Loone on selline asi, ma tahan ooperit kirjutada, kas sa ei saa mulle seda libretit sürjeti kirjutada. Ta ütles, no kuule kirjutan, aga ma muidugi. Ja siis ma ütlesin, aga mis see võiks olla. Aga kuule, ma isegi nii tean, mis moodi ma seda nimi, mis moodi ma kirjutan sulle ja mis see tuleb. Ja see on nimega Hääl Pühemäel. Ma ütlesin, mis Pühemäel, mis hääl ja nii edasi. Aga ma teeme selline nagu ajalooline sürjeti, et see on Kuremäe kloostri rajamine. Ja siis kirjutas mulle seda kõiki. No siin oli ka väga huvitav moment, kuna ta ei ole ooperi seda libretud kunagi kirjutatud ja siis ta saatis mulle tekst. Tekst oli 115 leegülgi. See mõtlesin, Loone kuule. Tead, kui ma kirjutan seda ooperi, siis ta võib,
seda võib olla,
siis ei, ei, ta võib olla nädal aega kõlab niimoodi. No kui sa ette nii pikk täitsi, aga mis siis on? No kuule, kui sa räägid, ja üks lause võtab, no ütleme, mis on 3 sekundit alati, eks ole, no 4 sekundit, aga kui sa seda lause laulab, siis see võtab 30 sekundit, eks ole, et sa arvest ei see. No siis seda tegi ümber, no kahjuks ma siia maani seda veel ei ole lõpuni kirjutud, aga kui mul oli juubel, siis ma tegin salvestused ja mõned aariad juba oli kirjutatud. See on, mis mulle pakkus huvi. Mis siis veel pakkus huvi? Hakkas huvi pakkuma sellest asjad nagu vanau, no sellest asjad, mida nad teevad ja mis on siis nende elus ja need vanausulised. Ja siis mind hakkasid huvitama need vaimulikud värsid. Ja see minu tuttav, jälle see Moskva konservatooriumi professor, kes on suurepärane muusikateadlane, kelle kohta ma võin öelda, ta on muusikateadlane. See on tema elu, ta uurib kogu aeg midagi ja kogu aeg. Siis ma ütlesin talle, kas sul on miks tekstid, et vaimulikud värsid. Ta ütles mulle, ma saadan sulle ja saadis mulle vanad sõnad. Ja see on vana vene keel, see on minu jaoks on ka nagu X keel ütleks ausalt, aga no, seal on kõik on kirjutatud sellest asjad, et mis see sõna tähendab ja nii edasi, nii edasi. Ja see on nimega Patuste laulud. Второе пришествие.
Teine tulemine.
Ja no ise teate, et aga nende filosoofia üldse vanausuliste filosoofia, et see tuleb homme, eks ole, siis nad kogu aeg ootavad seda. Ja muidugi õudselt kardavad seda. Ja ühesõnaga ma võtsin need vaimulikud värsid ja kirjutasin üks süüd selline nimega Patuste laulud. Ma võtsin ainult need vaimulikud värsid, ise tegin kõik meloodia, ise tegin kõik harmoonia. Võt selline asi tuli välja ja ei tea, mis edasi saab, aga no siis kirjutasin isegi mitte vaimuliku muusikat. Kirjutasin üks kafisma pakoi spasinaar, see on nagu matuste laul ja seda laulub mezzosopran ja cello mängi. Siis mul isegi on seda YouTube'is olemas. Seda mängib Leo Karin cellot ja Katerina Lamakina laulub mezzosopran. No ja viimane lollus, mida ma kirjutan, see on aasta ajat.
Nii, see on nüüd originaalne nimetus ühele muusikateosele. Küll.
Ei, see on juba, ma ei tea, kas või 6. või 7. maailmas on olemas juba seal.
Vivaldi,
seal siis Tšaikovski, Desjatnikov. Seal on
Petrov ka siin.
Ja, aga see on üks absoluutselt teine mõte tähendab. Kui me räägime üldse aastast, no aasta hakkab jaanuvis, eks ole?
Just.
Aga no sa ise ei tea, et aga kirikujalast ei hakka jaanuvis, ta hakkab siis septembris
just.
Eks ole? Ja. Sest Jumala ema
sündimist
peale. Ja siis läheb ta edasi, eks ole, see ring. Mul on praegu juba 3 asju kirjutatud ja siis ma kirjutan näiteks september, eks ole, Jumala ema sünnita, eks ole, oktober, mis ta on siis, Jumala pakrofe, see on aga Jumala
kaitsmise püha.
Ja nii edasi, nii edasi.
Suured pühad, mis siis on nagu 12.
Aga need on 12 ongi iga kuu. Ja siis, mis sõnad nad ma olen võtnud, siin on ka selline asja, mis sõnad. Ma võtsin just mitte liturgilised sõnad, mida ei kasutatakse üldse liturgias, aga ma võtsin, et jälle vaimulikud värsid, mis on seotud, tähendab. Kõigepealt muidugi väga hea, see on selline kirikupüha, ja? Nende filosoofi on selline. Teine asi näiteks september, eks ole, kõik kartul on korjatud, siis on väga hästi ja annaks Jumalale kõik kartul on korjatud ja nii edasi, nii edasi. Ja võt ma võtan sellised vaimulikud värsid ja kirjutan niimoodi 12 lugu. Minu jaoks on, no see on väga huvitav, sest jälle see on mingisugune uus asi, sest no, sest siir on piirang. Saad aru, kui sa võtad vaimulikud värsid, siis see on piirang, eks ole. No näiteks ütleks, et seal mingi lause on ja siis sa pead lihtsalt kirjutama selle peale meloodia, et no see lause on aru saada, mis tähendab vaimulik muusika, mis minu jaoks, see on Jumala palve, eks ole. Kui sa võtad Jumala palve ja kirjutad seal, see filosoofia on õudsalt lai. Õudsalt lai, sa võid seda kasutada, eks ole, no see ütled, no 100 plund, eks ole, siis ta, no 100 plund, no mis moodi, sa kirjutad, lihtsalt näed, et mis moodi ta sajab, aga kui sa ütled, no näiteks sellised asju nagu no näiteks lihtne sõna palvetame, aga mis moodi me palvetame? Me võime palvetada niimoodi ja palvid on ka erinevad ja mille eest, kelle eest me palvetame. See on päris suur filosoofia ja seepärast see ongi see muusika, ma ütlen sõnade isegi, nad on kõigile on aru saadav, sest kui ma kirjutan seda muusiku, siis minu selline suhtumine, et iga inimene peaks leidma enda koha selle muusika sees, eks ole? Ta peaks leidma selles suures filosoofias, mis on teesti, ütleme, no ma ütlen, õigeusu kirik minu jaoks on kõik, see on minu jaoks tehtud ja kõik on selline, sest sa võid nutta, eks ole, selle palve peale, sa võid selle palve peale näärda, eks ole, aga no sa leiad seal kindlasti oma koha, vot see on kõige peale.
Või rõõmustada,
see on või karjuda isegi, siis ei võid, eks ole. See ei ole nii tähtis, aga sa kindlasti leiad oma tunnetus seal, vot selles palves just on see sinu koht ja muidugi ise sõnad, ma veel ükskord ütlen, sõnad on kõige tähtsam, sa pead lihtsalt kirjutama, kui see filosoofia, nende sõnade filosoofia on väga lai, sa pead kirjutama ka väga laialt, et inimene saaks aru, millest üldse asja.
Siin kuulates, kuidas sa räägid sõnadest ja kuidas sa räägid komponeerimisest, nende sõnade muusikasse panemiseks, kas sa ei leia, mu mõtted viisid tagasi sinu sissejuhatusse, kus sa kõnelesid, kuidas sa käisid Novgorodis ja nägid neid preskosid. Et kas muusika ja nüüd kirikukunst, mida me nagu pilguga saame püüda, see nüüd nagu kõrvaga püütab, et need kuidagi kattuvad või kuuluvad kokku, sa pead muusikasse suutma panna selle, mida on sul silmadega võimalik näha freskodel ikoonidel.
No selle kohta ma võin väga lühike vastus sulle ütlen. See on sellega, et mul on üks tsükkel koorikonsert kirjutatud nimega Ikoonid muusikas. Sest tegelikult, no tähendab, ikoon, see on maalitud, eks ole?
Ja.
Aga teine ikoon kõlab, aga ta on ka maalitud, eks ole, aga üks ikoon sa näed silmaga, aga teine ikoon sa kuulad kõrvaga, ongi kõik. See on nii seotud asi, aga kui see on niimoodi, sa näed seda ikooni ja kuulad seda ikooni, siis on no, mida veel
parem. Saad terviku kätte.
Mida veel siis peaks paremini olla.
Just.
Sest ma ütlen, kõigus vaimulik muusika, see on ikoon muusikas. Sellega on kõik öeldud.
Nõus. Tunnen, et iga kord jääb aega väheks, olgu see raadiosaade või meie kõik päevad, natukene jääb ikka puudu, vahest isegi palju. Meil on aeg lõpetada, Valeri, et mul on siin olnud nagu selline komme, sa ei ole mul siin esimene külaline, et teha mõni kultuurisoovitus inimestele, mida kuulata, lugeda, et muuta oma elu vaimulikumaks, sügavamaks, midagi otsivamaks, mida sa soovitaksid teha inimestel?
No mis ma, arge kiirustage kunagi, see on kõigepealt. Ja siis, no kuidas ma ütlen, me siin selle maa peal, me elu on nii lühike, et paremini tehke midagi ja kuulake teesti vaimulik muusika, mis kui te loete raamatuid, siis võtke need raamatud, mis on hea filosoofiaga, mitte paha filosoofiaga. Ja siis üritage aidata üksteist. See on kõige tähtsam. Andke andeks teistele, kes on võib-olla kuri teie peale. Ja siis lihtsalt palvetage nende ees. Ma ütlen, no, peab olema teist ja rahulik ja väga filosoofiline elu. Arge kiirustage kunagi.
Ja mis on sinu pakutav muusikapala, mida sa selle saate lõpuks pakud?
Ja see on jälle üks pala, mis pühendatud neitsi Mariale Bagarodičin, mida ma kunagi kirjutasin. Ma rääksin, see oli väikene tsukl, kolm laudub, mis pühendatud Jumala sünnitajale.
Aitäh sulle, Valeri! Stuudias oli Valeri Petrov ja preester Justinus Kivilo. Aitäh, Valeri, ja me kuulame Jumala sünnitajale pühendatud laulu.
Looja
ja looming.